Pěkné odpoledne vám všem, kdo právě teď ladíte dvojku. Připraveny jsou příběhy z kalendáře a u mikrofonu jsou připraveni vám je odvyprávět Jan Kovařík
a Jitka Novotná. Dnes se moc těším na naše povídání, protože disciplínu, ve které se budeme pohybovat, považuji za ladnou, pozoruhodnou a oku lahodící.
No, přesto bych se v ní raději nepohyboval, milá kolegyně, raději o ní budeme vyprávět. Konkrétně já si totiž nedovedu představit, jak by v mém podání vypadala ta ladnost, víš? Ale pozoruhodný by můj výkon určitě byl.
Já ti to věřím. Je to úsměvná představa vidět tě tam, kde se dnes budeme pohybovat. No a přitom příprava na výkon je v tomto případě bez nadsázky dřina a ta je ti, Honzo, vlastní.
Rozhodně.
Stejně jako hodiny strávené u práce, v tomto případě hodiny strávené na...
Ne, to bych neříkal. Pak už bychom nemuseli vůbec nic dál napovídat. Dnes chceme mluvit o muži, který po sobě zanechal v této oblasti svým způsobem vynález. A aby to nebylo tak jednoduché, prozradíme vám tři spřízněné prvky tohoto objevu.
Tak tedy Axel.
Přidám Rydberger.
A já to završím Lutz.
Hezká sestava, co říkáte? Komentátoři by řekli kombinace. No snad vám hádání, o kom nebo o čem budou dnešní příběhy půjde.
V příbězích z kalendáře, které posloucháte na dvojce, si budeme ještě chvilinku hrát se slovíčky. Co se ti, Honzo, vybaví na první dobrou, když se řekne Salchov nebo Salkov?
No, kdybych neznal kontext a téma našeho dnešního vyprávění, možná, že by mě asociace zavedly až do cukrárny. Přece to známé sladké mléko v plechovce má podobný název jak Salkov, si říkala. No, nebo legendární Sachrův dort, to zase zní jako Salchov.
Kdyby se ti podařilo skočit Salchova, určitě by si ten sladoučký sachr zasloužil. Tak ještě jinak, dvojitý Salchov, k tomu trojitý Axel, jeden Rydberger a jeden Lutz a máme...
A máme krásnou skokanskou sérii v krasobruslařské sestavě. 19. dubna 1949 odešel do sportovního nebe fenomenální švédský krasobruslař, autor jednoho ze základních skoků v tomto sportu. Švédové by jeho jméno vyslovili Ulrik Salchov a my jej v Čechách známe pod jménem Salchov. A právě proto si dnes budeme povídat o krasobruslení.
Švédský krasobruslařský král Salchov se narodil v dánské Kodani v srpnu 1877. Na počátku 20. století neměl ve světě přemožitele, stal se desetinásobným mistrem světa. Na počet zlatých z evropského šampionátu by nám také nestačily prsty jedné ruky. V roce 1908 se navíc stal historicky prvním vítězem v krasobruslení na olympijských hrách v Londýně.
Zlato chtěl náš hrdina obhájit o 4 roky později na domácí půdě ve Stockholmu, ale švédští sportovci se tehdy z bruslařských sportů omluvili. Když se ve svých 43 naposledy postavil na olympijský led, byla z toho ještě bramborová medaile.
Během jízdy totiž upadl, ironií osudu, právě při svém vlastním skoku, který vymyslel a poprvé skočil v roce 1909 a který dodnes nese jeho jméno.
Ulrich Salchov byl renesančním sportovcem. Věnoval se i jachtingu, cyklistice a závodnímu bobování. Mnoho let předsedal Mezinárodní krasobruslařské unii, pomohl založit Švédskou boxerskou federaci a aby toho nebylo málo, uměl o sportu i psát.
Však také v roce 1906 mu vyšla krasobruslařská příručka, která byla přeložena do mnoha jazyků. Psal sportovní články do novin a dokonce nám, Honzo, tak říkajíc, fušoval do řemesla.
A víš, že máš pravdu? Ve Švédsku byl rozhlasovým průkopníkem a mnoho let pro tamní rozhlas pracoval. Prostě klobouk dolů před Ulrichem Salchovem, ať se pustil do jakékoliv disciplíny, bral v naprosté většině zlato. Dále 19. dubna roku 1949 přišel sportovní svět o významnou osobnost. Zemřel švédský krasobruslař, autor jednoho ze základních soutěžních skoků Ulrich Salchow. Dodnes jej jako držitele 10 titulů mistra světa v krasobruslení nikdo nepřekonal.
Krasobruslení vtiskl výrazný sportovní charakter na rozdíl od svého předchůdce a průkopníka moderního krasobruslení Američana Jacksona Hainese, který na led přenesl tanec a stálo ho to mnoho úsilí.
V polovině 19. století se na novém kontinentě už pořádaly první bruslařské závody, ale byly to spíš cviky na ledě v tehdejším anglickém, řekněme, úzkoprsém stylu. Soutěžící dělal různé figury podle pokynů takzvaného vyvolávače. Na každý povel změnil figuru a pohyby to byly strnulé, nesměla se ohýbat kolena ani zvedat paže.
A najednou tu bruslařskou závodní nudu rozčísl svými piruetami Jackson Haines, profesí tanečník a rozený bavič. Vzbudil rozruch a mnoho kritiky na své inovativní pohyby na bruslích. A tak se rozhodl zkusit štěstí v Evropě.
Angličané se vůči němu jasně vymezili, ne nadarmo jsem použil slovo úzkoprsí v souvislosti s nimi, ale švédského krále Karla 15. uchvátil Haines natolik, že díky němu založil roku 1866 Královský bruslařský spolek.
Svými exhibicemi na hudbu si Američan získával čím dál víc sympatií evropských diváků. Naprostým miláčkem publika se pak stal v hlavním městě Rakouského císařství.
Jackson Haines tady před zraky Františka Josefa I. zatančil na ledě valčík, kterým v té době žila celá Vídeň. Jeho vystoupení bylo impulzem pro založení vídeňské krasobruslařské školy, která brzy směle konkurovala té upjatější anglické.
A ještě jedno prvenství si Američan na své konto ve Vídni připsal. Se svým kolegou Francem Belacim zřejmě položili základ budoucího párového krasobruslení.
Na ledě předvedli show, ve které Haines, převlečený za medvěda, tančil se svým cirkusovým trenérem. A protože spolu tehdy tančili dvě osoby stejného pohlaví, považují někteří sportovní historici Jacksona Hainese i za průkopníka LGBT.
Na dvojce si dnes v příbězích z kalendáře povídáme o krasobruslení. 19. dubna 1949 odešla z tohoto světa jeho legenda Ulrich Salchow.
Přiznejme si to, že dnes už těžko nazujeme brusle kvůli tomu, abychom si zkrátili cestu přes zamrzlý rybník. A přitom tomu tak kdysi bývalo. Archeologické nálezy různých kostěných bruslí, například v zaniklých přehradách Švýcarska, ale i na území naší republiky, to potvrzují.
Bruslení, co by zábavu zaznamenal jako jeden z prvních v roce 1174, canterburský mnich William Fitzstephen. Když bažiny ve Finsbury a Moorfieldsu zamrznou, běhá po nich londýnská mládež. Někteří mají kosti připevněné k patám chodidel a v ruce drží okovanou hůl. Létají po ledě jako ptáci nebo vystřelené šípy.
Moc hezká dobová imprese o začátcích bruslení, co říkáte. Zkoušely se různé varianty bruslí. V Holandsku ve 13. století například dřeváky, které měly na spodní straně železný plátek.
K podobě bruslí dnešního typu pomohla až náhoda, když holandský truhlářský učeň změnil jednoho dne polohu uchycení želízka z vodorovné na svislou. Pohyb na ledě byl najednou volnější, rychlejší a také ovladatelnější. Bruslaři mohli odložit hole.
Podle obrazů starých mistrů je doloženo, že zatímco v Nizozemí bylo bruslení lidovou zábavou, na jiných místech Evropy bylo výhradním právem šlechty.
Na svém dvoře pořádal karnevaly na ledě například císař Rudolf II. V Paříži se bruslilo za vlády Ludvíka XVI. Brusle si prý zamiloval i Napoleon Bonaparte nebo Madame de Pompadour.
A co víc, na společných bruslařských výšťkách přeskočila pověstná jiskra mezi anglickou královnou Viktorií a jejím budoucím chotěm princem Albertem.
Při svých záletech neváhal obout brusle ani známý soudník žen Casanova. Dochoval se prý obraz, jak dvě dívky, které pronásleduje, bruslí v krátkých sukních do půly stehen.
No vidíš, a mě by zrovna zajímalo, kdy se ženy začaly věnovat sportovnímu krasobruslení. Pokud u toho budeš chtít zmínit i módu na ledě, vadit mi to nebude. Devatenácté dubnové odpoledne trávíme u ledu, mluvíme totiž o krasobruslení, jehož historii psal i náš dnešní hrdina, švédský krasobruslař Ulrich Salchow. Byl to muž renesanční šíře zájmů i talentů, ale zdá se, že právě brusle byly jeho osudem. Už jsme probrali bruslařský pravěk a nemáte-li nic proti, v bruslařském dějepisu budeme ještě chvilku pokračovat.
Určitě podnikneme drobný exkurs do ženského krasobruslení, ostatně to si spřál, Honzo.
Ano.
Nesmí tam chybět jméno Soni Heny, a to nejen pro její fascinující výkony, živelnost a šarm, ale i pro módní trendy, které ve sportu zavedla. Byly natolik inspirativní, že zůstávají platné de facto dodnes. No a z našich československých hvězd samozřejmě zavzpomínáme na poctivce a dříče Ondreje Nepelu, který si jako malý chlapec krasobruslení u rodičů doslova vybrečel. A dobře udělal.
Na dvojce stále posloucháte krasobruslařské příběhy z kalendáře. Může za to Ulrich Salchow, jehož výročí úmrtí na dnešek, tedy na 19. duben, připadá.
Mimochodem, na olympiádě v roce 1920, na které se Salchow loučil se svou bohatou kariérou, skočila jeho skok poprvé žena. Jmenovala se Tereza Veldová. Příjemně mě překvapilo, že si dámy s muži v tomto sportu nikterak nezadají a účastní se světových šampionátů takřka od prvních ročníků.
První světový šampionát se odehrál v Petrohradu v roce 1896. Zúčastnit se mohl kdokoliv. Dělení na mužskou a ženskou kategorii ještě neexistovalo. Ovšem žádná krasobruslařka se tehdy nepřihlásila. O 6 let později se na ledě předvedla jistá Madge Syersová z Anglie a získala stříbro.
Před první světovou válkou oslnila diváky také mladičká Němka Charlotte Elschläglová, která se stala profesionální krasobruslařkou už v 10 letech. V 17 triumfovala v New Yorku a díky ní stoupla oblíbenost krasobruslení ve Spojených státech.
Za fenoménem tohoto sportu v ženské kategorii ovšem musíme, podobně jako u mužů a Ulricha Salchowa, na sever Evropy. V roce 1912 se v norském Oslu narodila Sonja Henny, která se svou živelností, šarmem a tučnou sbírkou medailí řadí na vrchol krasobruslařské historie.
10 zlatých z mistrovství světa, 6 z evropského šampionátu a 3 z olympiády. No kdo z vás to má?
Já tedy ne.
Zejména její účast pod 5 kruhy byla pro ženské krasobruslení velmi důležitá. Posunula totiž jednu důležitou hranici.
Máš na mysli věkovou? Protože v době její první účasti na olympiádě v roce 1924 nebylo ani 12 let.
Je pravda, že tím tehdy vzbudila rozruch hlavně u soupeřek. Tehdejší vítězka prý dokonce prohlásila, že s dětmi nesoutěží. Ale já mám, Honzo, na mysli olympijské hry v roce 1928. Sonja tehdy vyhrála a navíc posunula spodní hranici sportovního dresu směrem nahoru.
Aha.
Místo v tmavých botách, tlustých punčocháčích a sukni pod kolena startovala, představ si to, v bílých bruslích a bílém sametovém pružném kostýmku.
Jenom takový technický dotaz, ten kostýmek nebo kostým končil, prosím tě, pěkně kde, asi tak?
No, asi tak zakrýval tělo do půly stehen, řekněme přibližně. Bílá barva prý závodnici připomínala zasněžené rodné Norsko. Sonja Henny tehdy udala módní trend, který se mezi ženami na ledě drží vlastně dodnes.
příbězích z kalendáře o krasobruslení se teď s dovolením vydáme do roku 1972, kdy se v japonském Sapporu konaly zimní olympijské hry.
Na led právě vstupuje československý reprezentant, charismatický Ondrej Nepela. 22-letý Bratislavan už má ve sbírce několik nejcennějších kovů z evropských i světových šampionátů a teď směle pomýšlí na zlato olympijské.
Televize tenkrát vysílala jeho jízdu s denním zpožděním. Živě ji přenášel, hádejte kdo, Československý rozhlas. Legendární komentátor Gabo Zelenaj Nepelovo představení zaníceně popisoval, cituji, obecenstvo nedýchá, obecenstvo sleduje majstrovskou jazdu. Rozhodcovia, dívajte sa na tú harmóniu, na tú symfóniu športového majstrovstva. Asi tak nejak se rozplýval u mikrofonu.
Takticky zamlčel, že náš reprezentant při pokusu o trojitého odpíchnutého Rydbergera upadl. Měl ale před soupeři takový náskok, že jeho vítězství nebylo ohroženo. Ondrej Nepela se stal po Jiřím Raškovi druhým Čechoslovákem, který na zimní olympiádě získal zlatou medaili.
Kdysi jako sedmiletý chlapeček sledoval se zatajeným dechem mistrovství Evropy a krasobruslení si u rodičů doslova vybrečel. První týden si ho prý ve sportovní přípravce nikdo nevšímal a tak si maminka postěžovala jedné z trenérek.
Což byl osudový moment. Po stesknutí si vyslechla legendární slovenská trenérka Hilda Múdra, která dovedla Ondreje ke všem jeho titulům.
Nepela byl poctivec, dříč. Po vítězství na olympiádě chtěl odejít na západ a krasobruslením se živit. Soudruzi mu ale dali nůž na krk. Musíš za rok vyhrát světový šampionát v Bratislavě. Pak tě pustíme.
A tu extrémní podmínku splnil do puntíku. Bylo to jeho poslední velké vítězství, navíc doma.
Zimní stadion Nepelovi dlouhé minuty aplaudoval a od tehdejšího prezidenta Husáka dostal přímo na tribuně soudružský polibek.
Režim dovolil Nepelovi legálně odcestovat a tím u nás upadl v zapomnění. Že byl poté 13 let největší hvězdou pompézní reví Holiday on Ice, věděl málo kdo.
Stejně jako to, že jej přitahovali muži, a to, že onemocněl tehdy nevyléčitelnou nemocí AIDS. Ondrej Nepela zemřel v únoru roku 1989 v pouhých 38 letech.
Světově proslulý švédský sportovec Ulrich Salchow, díky kterému si v příbězích z kalendáře povídáme o krasobruslení, poctil svou návštěvou i naši zemi. V roce 1908, tedy ještě za Rakouska-Uherska, přijel do Opavy.
Nemám vůbec nic proti tomuto krásnému slezskému městu, ale zeptat se musím, proč zrovna tam?
Přijel obhájit titul mistra světa. Opava měla významný bruslařský klub. Bylo tam i třetí největší kluziště v tehdejší monarchii, po Vídni a Budapešti, a tak volba uspořádat 13. světový šampionát padla právě na ni.
Předpokládám, že to byla tenkrát velká událost vidět Salchova v akci.
Byl to tehdy vrchol společenské sezony. Denní tisk o události roku referoval pravidelně s měsíčním předstihem. Školáci na den D dostali volno. Dámy se do ochozů vybavili moderními kožešinovými rukávníky a pánové fortelnými vlněnými svrchníky.
Bylo to velkolepé a bylo to napínavé, ačkoliv se na ledě objevili jen tři závodníci. Slavný Švéd a dva mnichované. Boj o titul vypukl mezi Ulrichem Salchowem a Gilbertem Fuchsem.
Salchow byl lepší v povinné jízdě, Fuchs v té volné. Švédský krasobruslař nakonec v napínavém souboji zvítězil rozdílem pouhých 3 bodů.
Slavnostní vyhlášení vítězů pak proběhlo večer na banketu opavského bruslařského klubu v sále u 3 kohoutů.
Tehdy ještě nikdo netušil, že se Švéd zapíše do historie nejen svými medailemi. Opavský šampionát se konal rok předtím, než krasobruslař skočil svého Salchova, dnes jeden ze základních krasobruslařských skoků.
Dubna 1949 zemřel ve svých 71 letech švédský krasobruslař Ulrich Salchov. Desetinásobný mistr světa, historicky první vítěz krasobruslení na olympijských hrách.
Vylepšil brusle a vymyslel na nich zoubky, aby se závodníkům lépe odráželo do skoků. Ten svůj, později po něm pojmenovaný, skočil poprvé v roce 1909.
Dnes patří Salchov mezi základní krasobruslařské skoky a i většina dalších, jako Axel, Rydberger nebo Lutz, má své otce, po kterých jsou pojmenovány.
Současné krasobruslení vypadá úplně jinak než na začátku 20. století. S jednoduchými skoky už na bednu vítězů nikdo nevyskočí. Dnes se skáčou minimálně trojité axly nebo rydbergry.
A dokonce i čtverné, milá kolegyně. Tak třeba Salchov se čtyřmi otáčkami skočil poprvé americký krasobruslař Timothy Goble na juniorské soutěži série šampionů už v roce 1998. Přidám k tomu zajímavou drobnost. Analýzu zpomaleného obrazového záznamu musela tehdy provést technická komise Mezinárodní bruslařské unie. To víte, čtyři obraty se v reálném čase počítají už těžko.
Ovšem podle ruského krasobruslaře Evgenie Pliuščenka jsou čtyřnásobné skoky pro olympijské vítěze základ. Bez nich je to prý jen tancování.
Ještě, že jsme se na začátku dohodli, že se nebudeme pohybovat, ale raději jen vyprávět. Místo citátu na závěr jen lakonická odpověď Emila Zátopka na otázku, proč se u běhu tak zmučeně tváří. Cituji. To víte, není to gymnastika ani krasobruslení.
Tak Honzo, možná bychom se na to krasobruslení opravdu mohli vykašlat, ale zaběhat si půjdeme, ne?
Dobrá, já ti změřím čas a ty podáš výkon.
A vy, milí posluchači, třeba se také nainspirujete k nějakému sportovnímu výkonu. Mějte se pěkně.
Naschledanou příště.